Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sistem alarmiranja ob neurjih in nesrečah bo po zagotovilih ministrstva predvidoma zaživel jeseni.
Je sistem upisovanja študentov na fakultete optimalen?
Kajenje vsako leto ubije 8 milijonov ljudi po svetu.
Vreme. Jutri zvečer bodo nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Možna bodo neurja. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vreme se tudi v tem tednu ne bo bistveno umirilo, jutri nas bo namreč iz severozahoda dosegla nova vremenska motnja, ki bo poskrbela za novo nestabilnost. Proti večeru nas bo namreč iz italijanske in avstrijske strani dosegel nevihtni pas, ki bo hitro prešel celotno državo. Pričakujemo lahko močnejše nalive ter močan veter, krajevno pa bo znova možna toča. V nadaljevanju tedna kakšnega konkretnega izboljšanja ne pričakujemo, pišejo na Facebook strani neurje.si. Z Ministrstva za digitalno preobrazbo so medtem sporočili, da bo sistem javnega obveščanja in alarmiranja ob neurjih in nesrečah predvidoma zaživel jeseni. Uredba o sistemu bo namreč do konca avgusta v javni razpravi. Cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči zvišale za več kot 5 centov. Liter bencina se bo podražil na 1,51 evra, liter dizelskega goriva pa na 1,55 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 4,9 centa več, to je evro in 13 centov. Za liter neosvinčenega bencina smo na zadnje morali odšteti toliko pred natanko enim letom. Cena dizla pa se bo povzpela najvišje po novembru lani. Tudi na Hrvaškem se bosta bencin in dizel ob polnoči podražila za 5 centov. Cena bencina bo tako enaka kot pri nas. Dizel pa bo za 14 centov cenejši, saj je pri sosedih vlada znižala trošarine. Center za socialno delo Maribor je na tožilstvo in policijo vložil kazensko ovadbo zoper eno od pomočnic direktorice centra zaradi suma ponarejanja listin, zlorabe uradnega položaja ali pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Pomočnica naj bi javna sredstva oškodovala najmanj za 10 tisoč evrov. Na centru smo vsi zelo zgroženi, je dejala direktorica Marijana Bravc, ki jo žalosti tudi to, da dogodek negativno vpliva na sliko centra in diskreditira delo ostalih zaposlenih, ki se zelo trudijo. V Sloveniji smo julija na letni ravni beležili 6,1-odstotno inflacijo. Na njo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile dražje za dobrih 11%. Na mesečni ravni pa so bile dražje zlasti storitve turističnih aranžmajev in hotelskih storitev. Več Andrej Šinko.
Na višjo letno inflacijo so ob dražji hrani in brezalkoholnih pijačah pomembno vplivale tudi više cene storitev na področju rekreacije in kulture, ki so bile dražje za približno 9%, podobno kot v gostinstvu in hotelirstvu, izdelki in storitve na področju zdravstva pa so bile dražje za skoraj 14%. Na drugi strani so inflacijo blažili zlasti naftni derivati, saj so se tekoča goriva pocenila za skoraj 30%, za približno 11% so spet nižje tudi cene električne energije. Glavni analitik pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc pojasnjuje, da prehajamo iz
inflacije blaga v inflacijo storitev. Inflacijo storitev pa precej težje obrzdati. Menim, da je v bistvu inflacija storitev precej bolj vezana na sam trg dela in pa seveda tudi v bistvu učinki same politike Evropske centralne banke z zamikom seveda bodo verjetno vplivali na razpoloženje potrošnikov oziroma na njihovo naklonjenost k nakupom.
Cene blaga so se v zadnjem letu zvišale za 5%, storitev pa za kar 8,3%. Bistvene razlike so tudi po državah. Slovenija je 6,1-odstotno inflacijo, nekoliko nad evrskim povprečjem, ki znaša 5,3%. To pa velja tudi za Nemčijo, ki beleži 6,5-odstotno inflacijo, Avstrijo 7-odstotno inflacijo, Italijo 6,4-odstotno, Hrvaško z več kot 10-odstotno in Madžarsko, ki sicer ni v evroobmočju, a že nekaj časa na letni ravni beleži približno 20-odstotno inflacijo. O omenjenih razlikah Ivanc pravi.
Torej tudi v lanskem letu, pa tudi v letošnjem letu so države nekako uvajale določene ukrepe za zajezitev cen, medtem ko so jih v letošnjem letu odpravljale. Na drugi strani v bistvu imamo, se soočamo z padci cen energentov zadnjega pol leta, kar seveda zopet ugodno vpliva na samo gibanje inflacije. Potem je to veliko odvisno tudi od strukture košarice, torej v revnejših državah nekako energenti in pa surovine predstavljajo v bistvu večji del same inflacije kot v drugih.
Najnižji inflaciji sta beležili Belgija 1,6% in Luksemburg, kjer je bila inflacija 2%. Poglejmo še, kako je z gospodarsko rastjo. V območju evra je bila v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim 0,3%, v celotni Evropski uniji pa je stagnirala. Za evrsko območje se sicer letos pričakuje približno 0,5% gospodarska rast.
To dejansko so bistveno manjše realne rasti, kot smo bili vajeni v obdobju 2021-2022. Bom pa vseeno rekel, glede na samo situacijo z inflacijo, so te rasti še vedno relativno dobre in pa predvsem rast plač je tista nekako, ki se odziva s to višjo inflacijo, tako da dokler nekako rast plač še nekako realno raste, v tisti meri seveda še vedno pričakovati realno rast gospodarstva.
Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, je v primerjavi s preteklim četrtletjem najvišjo rast beležila Irska in sicer 3,3%, največji padec pa so beležile Švedska, Latvija, Avstrija in Italija.
Kijev naj bi v prihodnjih dneh začel pogovore z Washingtonom, da bi pridobili varnostna jamstva, ki bi veljala v času do načrtovanega vstopa Ukrajine v zvezo NATO. Pogovori naj bi se osredotočili na podporo in financiranje za Ukrajino na področju obrambe ter nadaljne kazenske ukrepe proti Rusiji. Ukrajina pripravlja tudi dvostranske sporazume z drugimi zaveznicami. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes opozoril, da morebitna varnostna jamstva izrečena v Ukrajini ne bi smela ogrožati potreb Rusije. Ob tem je dodal, da bodo ta le še dodatno ogrozila varnost v Evropi. Kajenje vsako leto ubije 8 milijonov ljudi po svetu, v poročilu opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem sicer pozdravlja izrazit napredek na področju upeljave ukrepov, brez katerih bi bilo po ocenah organizacije na svetu 1,6 milijarde namesto 1,3 milijarde kadilcev tobaka, kot jih imamo trenutno. Napredek opaža tudi na področju zaščite pred pasivnim kajenjem, kjer ima 40% držav sprejeto zakonodajo, ki večinoma prepoveduje kajenje v zaprtih prostorih. Kajenje kot razvada prevladuje v državah z nižjimi dohodki, kjer imajo uporabniki tobačnih izdelkov tudi slabši dostop do storitev za zdravljenje s kajenjem povezanih težav. Ob tem je Svetovna zdravstvena organizacija pozvala tudi k strožjemu nadzoru nad novimi tobačnimi proizvodi, kot so e-cigarete in uparjevalniki. Od prejšnjega ponedeljka se lahko bodoči študenti vpisujejo v prve letnike dodiplomskih in enovitih magisterskih študijskih programov v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2023-2024. Vpisi prvega roka, na katerega se je prijavilo več kot 14.500 kandidatov, bodo potekali do 17. avgusta. Že naslednji dan bodo na to na spletnem portalu EVŠ in spletnih straneh visokošolskih zavodov objavili podatke o še prostih mestih za drugi prijavni rok. Ta bo na to potekal med 21. in 25. avgustom. Ob začetku vpisov in sistemu vpisovanja na fakultete se je Marcel Krek pogovarjal s prodekanom za študijsko področje na Ljubljanski fakulteti za farmacijo, doktorjem Markom Anderluhom.
Doktor Marko Anderluh, tudi letos imate visok vpis. Kakšni so trendi sicer vpisov na vašo fakulteto? Se je morda z epidemijo COVID-19 to kaj spremenilo?
Res je, na vseh treh prvostopenskih oziroma enovitih programih imamo visok vpis. Dejstvo je, da imamo nekako ves čas visok vpis z omejitvami. Izjemoma so določena leta, recimo, ko opazimo manjši vpis brez omejitve, ampak to samo med prvimi željami. Potem pa med drugimi je še vedno zelo veliko zanimanja. Tisto, kar opažamo, je, da je zanimanje za študijske programe nekako sinusoidno. Recimo, če smo pred 3 leti, ker smo ravno kar dobili informacije, imeli izjemno visoko zanimanje. Mislim, da je bilo kar 408 ali 459 želja za farmacijo, je naslednje leto bilo manj teh želja. Tako da se mi zdi, da se nekako dijaki ustrašijo, aha, sej nimam dovolj točk oziroma dvomim, da bo imel dovolj točk, pa niti ne oddajo svoje želje tam, kjer si zare želijo biti. Tako da mislim, da vpisni sistem morda ni najboljši. Namreč ta vpisni sistem temelji na prvi želji dijakov. In ta prva želja je v bistvu glavni kriterij za vpis, poleg seveda točk, za vpis na določeno fakulteto. Dal vam bom en primer. Recimo nekdo, ki si izbere ali medicino ali farmacijo, recimo na primer, ki ste znani kot recimo dva študijska programa z visokim pragom vpisa, recimo da za drugo željo da nek program, za katerega meni, da bo nižji prag vpisa. Zgodi se naslednje. Ta študent, če pade ven iz farmacije ali pa iz medicine, ne bo imel istih možnosti za vpis na ta drugi program, na njegovo drugo željo. To morda ni najbolj smotrno, kajti na ta način v bistvu želimo od dijakov, da so zelo taktični pri izbiri tistega prvega programa. Na ta način sicer dosežemo širok vpis na različne študijske programe z dokaj podobnim, recimo, ali pa več manj podobnim vpisom. Ni pa to mogoče najbolje za dijake, ki imajo neke želje, pa niso prepričani, ali se bojo lahko vpisali ali ne, in potem pa raje zaradi taktiziranja izberejo nek drug študijski program, kot pa tistega, ki bi si ga res želeli.
Kakšen sistem pa bi po vaše recimo bolj odgovarjal dijakom oziroma bodočim študentom?
Jaz mislim, da še vedno, da sicer želja, prva želja je pomembna, absolutno, ampak mislim, da bi pa morali postaviti sistem, ki temelji predvsem meritokratsko ali na točkah, to je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa zahteva malenkost več angažmaja tudi fakultet, to so pa spremni izpiti, ki pa jih že dolgo časa nimamo. No, ni res, da nimajo vsi. Določene akademije ali pa določene fakultete si še vedno pridržujejo pravico, da imajo neko obliko spremnih izpitov, ampak večinoma pa je sistem takšen, da se štejejo najprej želje in potem pa med tistimi, ki oddajo prvo željo, da pač določajo oziroma odločajo točke, ki so jih dijaki dosegli pri vpisu.
Pa bi si vi prizadevali za to pravico morda sprejemnih izpitov?
Mislim, da to ni slaba smer. Mislim, da to ni slaba smer, kajti sprejemni izpiti bi vplivali tudi na drugačno usmerjenost dijakov. Namreč, mogoče smo na fakulteti za farmacijo malenkost drugačen, kar se tiče vpisa, o čem govorim. Niso pomembne samo točke, ampak je zelo pomembno, kakšne predmete izberete na maturi. Mi zahtevamo, dodatno točkujemo naravoslovne predmete. In to je tudi logično, kajti nekdo, ki izbere recimo kemijo, biologijo, fiziko, kot izbirni predmet na maturi, kaže svojo afiniteto do naravoslovnega študija in menimo, da na ta način tudi dobimo bolj kvaliteten kader. Jaz mislim, da je to recimo ena takšna stopnja, umestna stopnja, s katero želimo narediti nek predizbor, dajmo reči tako, po afinitetah. Zdaj, spremni izpiti bi pa se še bolj usmerili v to, da izbiramo dijake, ki imajo res izrazite afinitete do nekega študija, ne samo neke splošne ocene, ampak izrazito afiniteto in tudi sposobnosti za določen študij.
Ja, doktor Anderluh, kaj svetujete bodočim študentom, ki se želijo vpisati na vašo fakulteto, kaj pa nasplošno vsem bodočim študentom?
Najprej, kar se tiče vpisa na fakulteto za farmacijo, za vse tri prvostopenske oziroma enovite študijske programe, priporočil bi jim seveda, da da se opisuje tisti, ki imajo res afiniteto do naravoslovnih ved, kajti farmacija je po eni strani dokaj interdisciplinarna, ampak še vedno zaobjema predvsem tiste dijake oziroma študijski program je primeren za tiste dijake, ki imajo visoko afiniteto do naravoslovnih ved. Za vse ostale oziroma za nasploh za dijake, ki se upisujejo na fakultete, pa jim želim, da zares da se upišejo na tiste študijske programe, s katerim bojo uresničili svoje želje, kajti le tako bojo uspešni delavci, če se bojo zares počutili na svojem domačem igrišču, če se tako izrazim, in če bojo veseli in zadovoljni s poklicom, ki ga bojo upravljali.
Dr. Marko Anderluh, prodekan na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro želim.
Hvala tudi vam za vabilo in dijakom še enkrat želim vse uspešno pri vpisu na fakulteti in uspešen študij.
Pogovor je pripravil Marcel Krek. Poljak Rafal Majka je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski. Na 162-kilometrsko dolgi trasi je bil 33-letni domačin boljši od slovenskega asa Mateja Mohoriča, ki pa je ohranil rumeno majico vodilnega. Tretje mesto je v etapi zasedel še en Poljak, Mihal Kwiatkowski. Jutri bo na sporedu skoraj 200 kilometrov dolga ravninska četrta etapa. Zvečer in po noči bo po večini jasno z nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti. Po nekaterih kotlinah bo jutro megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V torek bo po večini deloma sončno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo. Možne bodo tudi močnejše nevihte, zapihal bo okrepljen severnik. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 24, drugod od 26 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno tudi točo. Kaj pa pravijo obeti? V noči na sredo bodo padavine ponehale, v sredo zjutraj bo v notranjosti megleno jutro, čez dan pa po večini sončno. V četrtek bo deloma jasno, zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo, verjetnost neviht se bo popoldne spet povečala, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Poglejmo temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana in Črnomelj 27, Maribor 25, Koper in Tolmin 28 stopinj, Novo mesto Celje in Murska Sobota, pa tudi Postojna, Ilirska Bistrica ter Trbovlje in Kran 26 stopinj Celzija, Nova Gorica 30, Ajdovščina 29, 24 stopinj v Logatcu v Kočevju, prav tako tudi 24 stopinj v Velenju in v Slovengradcu. 23 stopinj so izmerili v Idriji in v Gorenji vasi, 22 stopinj je v Ratečah, 21 Pohorje, 26 stopinj, Podčetrtek in Lendava, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Portorož 29, letališče Lesce 24, Babno polje 23, Rudno polje 16, Krvavec 14 in Kredarica 8 stopinj Celzija. V tem trenutku na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, cesta Krnica-Radovna pa bo zaradi čiščenja po neurju zaprta predvidoma do konca avgusta. Na Mariborski vzhodni obvoznici so umaknili zaporo zaradi sanacije po požaru pokritega vkopa Malečnik proti Šentilju. Kljub temu vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.